Tervetuloa kuuntelemaan ajatuksia koululaitoksen kritiikistä. Mä oon Kirsi-Maria Saureen, toimin yliopiston opettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Mä oon aikanani 2008 itse asiassa loppuvuodesta väitellyt Ivan Ilitsin koululaitoksen kritiikistä, joka sittemmin hieman osoittautuikin laajemmaksi kritiikiksi sen mun väitöskirjan puitteissa. Siinä itseäni valistin ja valistuin, mutta mä ajattelin, että mä teille muutamia aivan keskeisiä ajatuksia tuosta Ilitsistä toisin esille. Mä hieman niitä peilaan muihinkin ajattelijoihin, mutta luvalla ja vaikka luvattakin, niin aion nyt keskittyä sitten erityisesti Ilitsiin, koska tämä on, voisin ajatella nyt näin ihan uskaliasti sanottavan, että näistä kriittisistä ajattelijoista kuitenkin mulle tutuin väistämättä. Hänen ajatuksiin eniten olen oman hyvin kapean, mutta sitäkin intohimoisemman tutkijan urani aikana sitten pureutunut. Jos kerrotaan aluksi vähän tuosta taustoituksesta siitä, että minkälainen on tämä henkilö, jonka ajatuksiin nyt tämä koululaitoksen kritiikki ja tämä luento, mitä mä tässä esitän, niin nojautuu, niin Ivan Ilits on elänyt sellaisessa meitä lähellä olevassa, mutta menneessä vanhassa Euroopassa ja siellä vieläpä niin kuin syntynyt siellä ytimessä jollain tavalla, eli Viinissä, ja toiminut sitten toki ympäri maailmaa, mutta viimeisinä vuosinaan sitten Bremenissä, jossa mulla oli myös väitöskirjaa tehdessä ilo vierailla ja olla sitten puheissa ja jakaa ajatuksia Ivan Ilitsin läheisimpien henkilöiden kanssa. Et se oli sinänsä hieno kokemus ja tarjosi niinku ihan sellaisia uusia avartavia näkökulmia tähän koko hänen ajatteluunsa, joita mä toivon myöskin pystyväni tässä teille sitten tämän luennon puitteissa tarjoilemaan. Ilitsen oli teologi, filosofi, historioitsija, no voiko näitä kaikkia erottaa toisistaan? Tämä on eräs kysymys, joka olisi ollut Ilitsin mielestä hirveän mielenkiintoinen, mutta tässä jäsennyksiin pyrkivässä maailmassa niin määritellään hänet nyt tällä tavalla sitten ja hän pappisuransa, joka oli hyvinkin nousujohteinen, jos sanotaan näin, hän oli lupaava nuori roomalaiskatolinen pappi, mutta sitten erinäisten tapahtumien johdosta niin hän näki paremmaksi siirtyä pois siitä uravalinnasta ja lähteä sitten toimimaan yliopistomaailmassa ja puhujana ja ajattelijana laaja-alaisesti ympäri maailmaa. Mutta hän todella on ollut nyt sitten kriittinen ja tämä laaja-alaisuus tulee toistuvasti varmaan sanotuksi tässä Ilitsin yhteydessä. Tämä on ehkä mun helmasynniksi muotoutunut tämä laaja-alaisuuteen nojautuminen tässä Ilitsin ajattelussa, mutta tuutte myöhemmin vielä huomaamaan, miksi näin. Ja sellainen hänen ikään kuin tämmöinen koko maailman silmät avartanut teos on vuodelta 1971 ja This School in Society, kouluttamaan yhteiskuntaa, jossa hän on nyt sitten pyrkinyt hahmottelemaan sitä koululaitoksen kritiikin ydintä. Se on vähän niin kuin pamfletin omainen se tämä mainittu teos, mutta sitä ei kannata myöskään sitten oikeastaan väheksyä sen pamflettiluonteen vuoksi, koska se aika hyvin niin kuin sijoittuu siihen 1970-luvun alun, 60-70-luvun taitteen ajatteluun, jossa tavoiteltiin sellaista maailmaa, jossa kaikkien ääni tulee saada kuuluviin. Ja siinä 60-70-luvun taitteen maailmassa on jotain hirveän samanlaista kuin mitä meidän ajassa nyt niin kuin tietotekniikan ja internetin ja koko tämän sosiaalisen median kautta nyt ikään kuin vireillä. Ja sen takia niin kuin mä kannustaisin myöskin pohtimaan koko ajan sitä aikaa ja ajankohtaa. Mä oikeastaan palaan tähän tarkemmin tuossa myöhemmin. Mutta hän on niinku lähtenyt kritisoimaan sitä koululaitosta ja oppivelvollisuutta. Ja nyt puhutaan tietysti sellaisista asioista ja sanoista, että mä oon jollain luennolla joskus todennutkin, että kyllähän kun mä luin tätä Ilitsiä ihan, niin kuin, ihan tuoreeltaan ja sitten luin, että joku niin kuin puhuu tällaista, että se oppivelvollisuus olisi pahasta, niin mä aivan niin kuin henkilökohtaisesti loukkaannuin hänelle. Ja tietysti niin kuin, sittenhän tästä seurasi sellaisia piirteitä ja ilmiöitä, että mun oli niin kuin aivan pakko lähteä selvittämään, että kuka voi tällaista kirjoittaa ja niin kuin lausua julki, että tämä on aivan käsittämätöntä. Ja sieltä sitten tietysti niin kuin, tuli esille tämä hänen ajatuksensa siitä, että ei kaikki koulutus välttämättä ole hyvästä, niin kuin kaikki ikään kuin rakenteen palveleminen ei välttämättä ole se, niin kuin, mikä olisi tavoiteltavaa. Joten se antoi niin kuin ihan mielenkiintoisia näkökulmia tähän koululaitoksen arviointiin. Ilits on, hänet määritellään, niin kuin, että paitsi että hän on, niin kuin, määritellään yhtäältä varmasti yhdeksi kaikkein ankarimmaksi koululaitoksen kritiikin esittäjäksi, mutta sitten samalla hän on ollut niin kuin monien akateemisten ajattelijoiden silmissä niin tämmöinen utopian esittäjä, utopisti suorastaan näissä ajatuksissaan. Hän on pyrkinyt niin kuin tuomaan siihen sellaista niin kuin verkostoitumista, jossa yhdessä niin kuin pohditaan ja mietitään sitä yhteiskuntaa, missä me eletään ja kehitetään ja ikään kuin koululaitoksista vapaana sitten niin kuin pohdiskellaan yhdessä valistua näitä asioita. Ja hän on tämmöinen kuin SIDOC-instituutti Meksikossa, jossa hän oli aikanaan sitten toimi myöskin pappina, niin siinä samassa yhteydessä hän on alkanut tällaista instituuttia pyörittää. Eli siinä mielessä niin kuin Ilitsin määrittäminen ainoastaan utopistiksi ne on myöskin niin kuin se on hieman erheellistä. Ja Ilits niin kuin henkilönä ja ajattelijana on sillä tavalla mielenkiintoinen, että hän ihan samalla tavalla kuin hänen ajatuksensa, niin häntäkään ei voi sijoittaa mihinkään lokeroon. Ja tietyllä tavalla se on juuri se kaikki, mitä Ilits onkin halunnut sanoa, että meidän pitäisi jollain tavalla tässä koulunkin ajatuksessa päästä irti sellaisesta ikään kuin laitoksen turmelluttavasta vaikutuksesta. Ja tämän nyt sitten tämän niin kuin laitostumisen probleemin, niin mä jättäisin teille nyt tässä kohdassa mietintään ja siirtyisin sitten seuraavaan kalvoon, jossa mä haluan myös samalla korostaa sitä, niin kuin mainitsin, että tuolla toi SIDOC-instituutti, niin aina kun me pohditaan tällaisia jo aikansa eläneitä ajattelijoita, olipa se sitten Nietzsche, Foucault tai Freire tai Ilits, jotka nyt tässä esille nostetaan. Myös Kristii, muuten Pohjoismaissa, on tuonut hyvin samanlaisia ajatuksia esille kuin Ilits. Eli tämä ei ole mitenkään vieras. Tämä Kristii on tuonut niitä juuri tuohon samaan maailman aikaan, 1970-luvun alussa. Ja tämähän me nyt tiedostetaan tänä päivänä, että kyllähän nämä on aina kiinni jollain tavalla ajassa, nämä ajatukset ja ajattelijat. Että Ilitshän ei tokikaan ollut yksin, vaan hyvin samantyylisiä ajattelijoita siellä siihen maailman aikaan oli, ja suuri määrä maltillisempia kriitikoita, mutta nyt tämä Ilits on siinä mielessä, voisiko sanoa, suorastaan herkullinen, koska hän on ollut kritiikissään niin kuin aivan julistavan suorasanainen. Ja joskus se on tarpeenkin. Joskus on hyvä, että ravistellaan ihan tosissaan. Ja monet asiat, mitä nyt sit tässä niin kuin mä tuon esille niin kuin Ilitsin esille nostamina ja ravistelemina, niin osa niistähän on jo aivan itsestään selvästi ikään kuin ratkaistu. Että ei nämä ole enää samanlaisia ongelmia kuin ne on ollut mahdollisesti silloin, kun Ilits on niitä esittänyt. Mutta sitten samalla mä myöskin niin kuin, lopussa esitän jonkinmoisen ikään kuin paradoksin, mikä tähän koululaitokseen niin kuin yhä edelleen siitä huolimatta, että me sitä on kehitetty, niin liittyy. Tässä on niin kuin tietysti sitten sitä Ilitsiä tässä on nyt pyritty vähän vertailemaan eri henkilöihin ja ajattelijoihin, ja esimerkiksi Foucault on monille tuttu, ja Foucault on niin kuin ajatus siitä tarkkailusta ja siitä vallasta on tietysti niin kuin hyvin saman luonteinen, mitä Ilitch on tuonut, mutta se kuitenkin korostuu enemmän siihen tarkkailun piiriin, kun Ilitch lähtee enemmän oikeastaan niin kuin kokonaisvaltaisen semmoisen kokemuksen ja fenomenologian lähtökohdista. Mutta toisaalta Foucaulta ja Ilitchia on hirveän helppo verrata keskenään, koska kummallakin on tämmöinen niin kuin historioitsijan näkökulma väistämättä myöskin asioihin. Ja se ei muuten kasvatustieteilijä ole lainkaan haitallinen näkökulma, että sitä meidän varmasti pitäisi monissa kohdin niin kuin virittää ja muistella ja huomioida sitä, että mistä me ollaan tultu, ja vasta sitten voisi ehkä niin kuin tarkemmin jäsentää, että mihin me ollaan menossa. Ja aivan varmasti sitten myöskin paikantaa, että no missä me sitten nytten ollaan. Nämä on tällaisia hyvin hyvin olennaisia asioita. Freiresta mä mainitsin sen verran, että ei ollut minkäänlainen salaisuus, että toki heillä on ollut selkeä yhteys ja ovat olleet vuoropuheessa ja vaikutuksissa vaikuttaessaan kummatkin samaan aikaan Etelä-Amerikassa. Sitten on tietysti Etelä-Amerikassa sellaista liikehdintää ollut myöskin niin kuin teologien piireissä, joka on hyvin verrannollinen Ilitchiin. Mutta Ilitch on ollut sillä tavalla niin kuin itsenäinen ajattelija, että hän on niin kuin hyvin selkeästi nähnyt niille omille ajatuksilleen ja aikeilleen merkityksen ja tarkoituksen, ja hän ei ole sillä tavalla hakeutunut mihinkään ismeihin tai sen suuremmin mihinkään niin kuin myöskään ikään kuin tämmöiseen poliittiseen vaikuttavuuteen, ja sen takia hänen valintansa on ollut toimia niin kuin tämmöisenä itsenäisenä ajattelijana, ja vaikka hän kirkosta eroskin sitten tuossa 60-luvun puolella, niin siitä huolimatta hän ei siitä koskaan luopunut siitä vakaumuksesta. Ja tämä on ihan hyvä ja varteenotettava huomio tietysti, kun lähdetään arvioimaan sitten niitä Ilitchin ajatuksia. Mun mielestä se on mielenkiintoinen. Mä vähän viittasin, että tuossa on jotain samanlaista ollut tämmöisen maailmankylä-idean alkua ja tämmöisiä monitahoisia pyrkimyksiä vastustaa sitten vallalla olevaa taloudellista valtaa ja arvojen uudistamista. Hyvin vahva pyrkimys niin kuin semmoiseen tasa-arvoon ja demokratiaan ja nämä radikaalin kasvatuksen ajatukset nousevat toki sieltä sitten esille. Nythän on tärkeää myöskin, kun puhutaan tämmöistä tiedostamisesta ja kriittisyydestä, niin on hirveän tärkeää tiedostaa se, että missä me ollaan. Että ei ole lainkaan sama asia, että me puhutaan niin kuin Suomessa kriittisestä kasvatusajattelusta ja me puhutaan suomalaisesta koulusta vaikkapa 70-luvulla. Ei muuten ole myöskään sekään sattumaa, että suomalainen peruskoulun synty on sijoittunut näihin samoihin aikoihin, kun me puhutaan näistä tällaisista ikään kuin laajempaa valistusta tavoittelevista kasvatuskriitikoista, joihin mä nyt sitten sen Ilitchin ihan itsevaltaisesti haluaisin sijoittaa. Ja ei ole myöskään niin kuin ihan sama asia, että puhutaanko me tosiaan niin kuin 70-luvusta tai puhutaanko me tästä ajasta. Puhutaanko me suomalaisesta koulusta, puhutaanko me eteläamerikkalaisesta tai afrikkalaisesta koulusta. Meidän pitää tietysti niin kuin laajassa mitassa niissä on samanlaisia piirteitä, mutta sitten on oltava niin kuin maltillinen, kun lähtee miettimään jonkun esittämää kritiikkiä, niin pitää tiedostaa, että mihin se kritiikki sijoittuu. Että siinä mielessä pitäisi aina niin kuin arvioida sitä aikaa ja paikkaa, milloin se kritiikki on kirjoitettu, ja sitten miettiä niin kuin siinä omassa ajassa, että mitä tämä tarkoittaa meille. Mä usein silloin, kun mä pidän tätä luentoa livenä, mutta mä kannustan teitä muuten tekemään tämän testauksen, että te voitte niin kuin mielessänne siellä miettiä että mä niin kuin heitin tuosta tuollaisen biisin, jota soitettiin siihen maailman aikaan, esimerkiksi Suomessa, kun tämän tyylistä kritiikkiä esitettiin vaikkapa koululaitosta ja yhteiskuntaa. Nyt mä alan teitä virittää myös siihen ajatukseen, että mä en tekisi hirveän vahvaa eroa nyt tämän Ilitsin kritiikin suhteen siinä, että miten hän on kritisoinut koululaitosta tai miten hän kritisoi yhteiskuntaa. Mutta ei mennä vielä siihen, me päästään siihen ihan pienen hetken kuluttua. Mutta silloin soi esimerkiksi sellainen biisi kuin Älä usko sananparsiin, ja googeloikaa se, jos ette muista, sellaiset, jotka on jo muutaman vuoden katselleet tätä maailmaa, erityisesti jo 70-luvulla olleet pystyasennossa, niin silloin kyllä voi tulla mieleen, että minkälainen biisi se tämä Älä usko sananparsiin onkaan. Se on vaan hyvä esimerkki jollain tavalla siitä, että mikä oli se ajan henki ja minkälaista siinä ajassa virisi. Mä samalla myöskin haluan korostaa, niin kuin tuollakin on toi ensimmäinen kohta, että vastakulttuurien voimistuminen näkyy 60-luvulla siitä eteenpäin. Että eihän, siis sanotaan, että se yhtenäisyyskulttuuri ei ehkä enää ollut niin voimallinen, ja se tarkoitti sitä, että tuli erilaisia näkökulmia, eli eihän se maailma siihenkään aikaan ollut niin kuin yhtä kaikki sitä samaa biisiä. Että totta kai erilaiset biisit soi samassa ajassa, mutta musiikki hienolla tavalla jotenkin ikään kuin tiivistää eri aikojen tunnelmia ja kuvia, ja sen takia on ihan hyvä. Mulla on esimerkiksi itsellä tullut ihan selkeästi sellainen tapa, että kun mä alan jotain ajattelijaa lukea ja fiilistellä, niin mä kuuntelen sen ajan musiikkia, koska se väistämättä myöskin ikään kuin on toiminut siinä ajassa ja siinä samassa tunnelmassa, ja sillä tavalla voi saada jotain kiinni. Nyt luennoilla, kun näitä viime aikoina tarjoillaan, niin siellä on aika monet esittää, että no ne räppärit varmaan olisi nyt sit niitä, jos 100 vuoden kuluttua vaikkapa, tai vaikka 50 vuodenkin kuluttua, jonkun tämän ajan kirjoittajan tai kriitikon ajatuksia lähdettäisiin analysoimaan ja mietittäisiin, että mitä musiikkia silloin soitettiin, niin se voisi olla nyt sitten joku näistä meidän räppäreistä. Esimerkiksi. Tai sitten joku naisartisti. En lähde nyt arpomaan sanoja, mä haluan vaan niin kuin virittää teille sinne mieleen ajatuksia siitä, että mitä se voiskaan olla. Mutta nyt tuossa tälle kalvolle on oikeastaan se tiivistetty, kun puhutaan Ilitsin koululaitoksen kritiikistä koululaitoksen kritiikkinä, eikä laajempana kritiikkinä, niin hän kritisoi sitä koululaitoksen fenomenologiaa. Ja tämä on aika iso, ja tämä on se, miksi on, toisaalta se on ollut niin dramaattinen, se hänen kritiikkinsä, mutta sitten toisaalta tämä on ollut jotenkin ikään kuin itsestäänselvä ja samalla vähän niin kuin semmoinen, että no mitäs me tälle sitten tehdään, että et onhan näitä tuuleen huutelijoita, ja sen takia Ilits on vähän niin kuin siinä ajassa ajoittain niin kuin jäänyt sellaiseksi, että se on ollut liian iso kakku. Mutta hän on uskaliasti tähän kakkuun tarttunut, koska hän on tässä nähnyt jotain sellaista, mikä on merkittävää. Ja tässä tulee nyt myöskin sellainen kohta myöhemmin. Oikeastaan mä säästänkin sen. Mun pitää vaan tässä näin itselläni kirjoittaa sanaa. Sigmund Bauman ylös, ja me palataan siihen muuten kohta. Okei, mutta Ilits on kritisoinut koko koululaitoksen fenomenologiaa, sitä ikä, että tietyssä iässä ihan systemaattisesti. Hän on kritisoinut sitä, että miksi me kuvitellaan, että me voidaan ennalta määrätä, missä iässä jokin oppilas oppii jotakin asiaa. Että hän on siis niinku ihan selkeästi tämmöisen yksilöllisen mallin takana ja sitä tavoittelee. Ja toki, niin jos mä ajattelen suomalaista koululaitosta, niin tällaisia yrityksiähän meillä on ollut ja tavoitteita ja näin, että ihan hyvä. Ja mä sanon myös tässä kohdassa, että meillä ei välttämättä ole näihin kaikkiin vastauksiin. Meillä ei välttämättä ole niin kauan, kun me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, niin välitöntä ratkaisua. Mutta se suurin ansio, mitä Ilits on mun mielestä niin kuin ikään kuin koululaitoksen kritiikin puolesta antanut ja tarjonnut on, että hän on alleviivannut nämä asiat ja tuonut ne niin kuin, ikään kuin probleemeina nämä, mitkä meille on itsestäänselviä. Tämä on myöskin tämä hauska seikka, mikä niin kuin tuottaa sen ilitsin ajattelun hieman problemaattiseksi, että siinä niin kuin tietyn ikäisenä, että siellä on opettajat oppilaat. No tämähän on aivan itsestään selvää, jos me näin ajatellaan. Mutta sitten, miksei sitä voisi miettiä, että mikä miten nämä roolit toimii. No semmoinen läsnäolovelvollisuus ja opetussuunnitelma, niin nämä on niin kuin ilitsin mielestä juuri niitä, että jotka niin kuin murskaa sen yllätyksellisyyden mahdollisuuden. Ja tästä nyt niin kuin siirrytään siihen kohtaan, mihin mä haluan niin kuin viitata ja peilata ilitsiä vaikkapa Baumaniin tai sitten ylipäätänsä niin kuin, tähän yhteiskunnalliseen ja kulutuksen kritiikkiin, niin on se, että ilits on yksi kantaan todennut tuossa teoksessaan The School in Society, että opetussuunnitelma saa aikaan myytin, että lisääntynyt tuotanto johtaa parempaan elämään. Ja tällä tavalla hän on niin kuin arvioinut, että ihmiset ikään kuin huijataan siihen ajatukseen, että mitä paremmin sä pärjäät koulussa, niin sen parempi sun elämä on. Mä en tiedä, miten tämä menee. Me voidaan olla siitä montaa mieltä. Et mä en oikeastaan halua tähän vastata, koska mä tiedän, että aikuiset ihmiset myöskin pystyy reflektoimaan tätä asiaa. Että me yhtäältä voidaan ajatella niin, että juu, että kyllä niin kuin ehdottomasti pitää kouluttautua, mutta se mikä se niin kuin ilitsin kritiikin ja koulutuksen kritiikin ydin onkin se, että onko kouluttautuminen sama kuin oppiminen. Tämän mä oikeastaan nyt jätän tässä kohdassa teidän pohdittavaksi. Eli niin kuin huomaatte, niin mä oon hyvin ikävällä tavalla en anna valmiita vastauksia, mutta se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että yhtäältä se ei välttämättä olisi kriittisen kasvatusajattelun idean mukaista mun antaa teille valmiita vastauksia edes ilitsistä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämmöisen ikään kuin ilitsiläisen mallin mukaan, niin kyllä se aina se vastaus on hyvin tilanne sidonnainen. Eli mennään tähän samaan kohtaan, mitä se on kritisoinut, eli ikä. Että miksi me ajatellaan, että aina tietyssä iässä se vastaus olisi, tai se oppimisen rytmi, tai mitä tahansa, niin kuin, että se syöte ja vastine ja input ja output, niin ne olisi ennakoitavissa ja ne olisi juuri tietyssä kohdassa tehokkaita. Tätä mä haluan nyt teitä haastaa miettimään, että niin kuin oivaltamaan, että tämä ilitsiläisen kritiikin ajatus on myöskin siinä, että me ei voida ennakoida asioita, että ikään kuin kun me ollaan koko ajan valppaina niin kuin, toimimaan siinä hetkessä, milloin tilanne on otollisin, niin se olisi niin kuin oppimisen kannalta kaikkein hyödyllisintä. Ja tämähän nyt sitten sotii sitä länsimaisen teollistuneen yhteiskunnan ajatusta, jossa tuo läsnäolovelvollisuus ja opetussuunnitelma ja paikoillaan istuminen ja sääntöjen noudattaminen on tuottanut sitä tehdastyössä pärjäävää työvoimaa. Ja nythän se probleemi nyt sitten tavallaan voi meidän ajassa olla huomattavasti dramaattisempi siinä mielessä, että onko se maailma enää sen muotoinen. Ja jännä seikka on myöskin se, että siitä huolimatta, että me on tuotettu tällaista, niin maailma joka tapauksessa muuttuu. Että maailma muuttuu ja maailma karkaa siitä mallista, mikä se on ollut vaikkapa 1900-luvun alussa, mutta että ehtiikö koulu siihen muutokseen. Eli sen verran mäkin haluan nyt osallistua tähän ilitsin tarjoilemaan kritiikkiin, ei mielipiteellä, mutta kysymyksellä. Ja se kysymys on, että ehtiikö koulu siihen muutokseen, mikä on tapahtumassa maailmassa teknologian ja monen muun kehityksen myötä. Tämä on kysymys, minkä heitän. Ja siihen pakolliseen läsnäoloon tuo ilit se on niin kuin maininnut sen, että se on niin voimakas se instituutio, että se tietyllä tavalla rikkoo sitä luovuutta. Ja nyt mä en niin kuin, kun mä puhun näistä ilitsin ajatuksista, niin mä en nyt reflektoi sitä, että millainen meidän koulu on, enkä tuo esille niin kuin koulun yksittäisasioita. asioita enkä tilanteita, vaan mä puhun nyt siitä kritiikistä, koulun fenomenologian kritiikistä, mitä Ilitz on esittänyt 1970-luvun alussa ja sitten sitä vielä jonkun aikaakin, kunnes hän sen lopetti ja mä kerron sitten kohta myöhemmin miksi. Ilitz on niin kuin halunnut jo silloin tuoda esille. Hän on aistinut niitä asioita, mitkä on tulossa, joita me tänä päivänä myöskin toteutetaan ja pyritään kaikin keinon toteuttamaan koulussa. Eli nostanut esiin tämän vertaisten vuorovaikutuksen ja nämä asiat, mutta hän on tuonut ne eri kulmasta kuin mitä mekin on tuotu. Ja hän on niin kuin halunnut korostaa sellaistakin, että se vertaus palauttaa ja vuorovaikutuksen merkitys, se voi olla myös haitallista. Meidän pitäisi olla hyvin tietoisia siitä, että silloin kun se toteutuu ja tapahtuu siinä instituutiossa, niin vertaisetkaan ei pysty toimimaan irrallisina sen instituution asettamista säännöistä ja normeista. Ja silloin se joissain tapauksissa jopa näyttäytyy hieman julmempana. Mä viittaan tässä nyt menemättä sen syvemmälle, mutta esimerkiksi 60-luvulla tehtyyn psykologiseen kokeeseen, joka jouduttiin keskeyttämään ja muuta sellaista. Eli nämä on, niin kuin, nämä on hyvin mielenkiintoisia seikkoja, miten Ilitz on tuonut tämän niin kuin yhtäältä tämän mahdollisuuden, johon sitten samalla voi kätkeytyä vaarallisuus, jos me ei ymmärretä laajempaa kokonaisuutta, niin kuin, mikä liittyy nimenomaan sen instituution valtaan ja rakenteeseen. Se iso moite ja kritiikki, mikä Ilitzillä on ollut tietysti, niin että hän on niin kuin moittinut sitä, että lapsuus on ikään kuin tämmöinen, se on diagnoosi, se on vaiva, joka sitten iän myötä korjaantuu pois. Mun mielestä se oli, mä muistan nauranneeni ääneen, kun mä luin tätä siitä teoksesta The School in Society, koska kyllä siitä tietysti voi saada kiinni. Nyt tässä kohdassa mä mietin, että okei, se on kirjoitettu silloin 70-luvulla, että ehkä tässä meillä on tapahtunut jonkun sorttista muutosta ajatuksesta siitä, että miten me suhtaudumme lapsuuteen, että ehkä se ei enää ole niin suuri vaiva kuin se on joskus ollut. Enpä tiedä. Jätän tämänkin teidän pohdittavaksi. Nämähän on aina kuitenkin yksilöllisiä lähtökohtia. Ja samalla mä taas korostan sitä, että tässä on Ilitzin kritiikissä merkityksellisempää on se, että mitä se saa sinut ajattelemaan, kuin se, että antaako se sulle suoria vastauksia joihinkin asioihin. Ja sitten tämä oli myöskin Rogoff on muuten ansiokkaasti ja äärimmäisen mielenkiintoisesti kirjoittanut, tämä ajatus siitä, että lapset niin kuin siirtyy jokapäiväisestä maailmasta semmoiseen keinotekoiseen ilmiön, joka kouluksi on nimitetty. Ja tässä on niin kuin puolensa ja puolensa. Enpä osaa tähän nyt sitten lopullisesti sanoa, mutta mun mielestä tämä niin kuin koulun keinotekoinen maailma, niin se on niin kuin ajatuksena mielenkiintoinen ja pohdinnan arvoinen. Ja saavutetaanko mitään täydellistä ikään kuin koulutuksen ja koululaitoksen muutosta? No ei ainakaan hetkessä, mutta kyllähän me kaikki voidaan todeta, että ei se kaikin osin ainakaan huonompaan ole mennyt. Eli jos joku niin kuin pitää vähäpätöisinä näitä kriitikoita ja näitä uskaliaimpia kriitikoita, mitä koululaitoksen kritiikissäkään on äänensä julki tuonut, niin kyllä minun on pakko sanoa, että ei nämä missään tapauksessa ole hukkaan mennyt nämä kritiikit. Että kyllä ne aina jotain tuo. Toinen seikka, minkä mä haluan, vaihdetaan vaikka kalvoon samalla tuossa noin, niin tuoda esille, niin nämä Ilitzin kaltaiset kriitikot on sellaisia tyyppejä, joita vastaan on hirveän helppo hyökätä, koska ne on jotenkin niin ikään kuin vilpittömästi repii kaikki niin kuin itsestäänselvyydet auki ja sit jos ei lainkaan viitsi lähteä pohtimaan, että mitä se voi tulla tarkoittaa, niin kuin juuri vaikkapa tällä ikäluokkakysymyksellä tai instituution vallalla tai jotain tällaisilla asioilla, että jos se niin kuin sitä vastaan hyökkää vaan semmoisella suoralla tasolla, niin ne on aika hyvä ja helppo dissata ja sitten voi niin kuin todeta, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Nyt mä haluaisin nostaa sellaisen ajatuksen esille, että on hyvin poikkeuksellista, että ihminen kykenisi kirjoittamaan, siis sellaista varmasti tapahtuu, mutta on poikkeuksellista, että ihminen kykenisi vain ihan niin kuin raivoissaan kirjoittamaan niinkin systemaattisesti pitkiä teoksia jostain asiasta, mikä koululaitoksessa pitäisi toisin toteuttaa tai parantaa. Et kyllä niin kuin sillä tavalla, että vaikka ei kaikista kriittisistä kasvatusajattelijoista tai muistakaan kasvatusajattelijoista tykkäisi, niin aina jotenkin mun mielestä semmoinen hirveän hyvä lähestymistapa kaikkiin näihin meidän tieteellisiin ajattelijoihin oli sellainen, että on äärimmäisen harvinaista, että joku haluaisi, että maailma menisi huonommaksi. Että kyllä me kaikki näitä ajatuksia lopultakin niin kuin sen takia tuodaan esille, että me haluttaisiin niin kuin, että näiltä osin, mikä me ikään kuin kehitettäväksi kohteeksi on havaittu, niin me toivottaisiin, että se, siinä kohdin se maailma paranisi ja tulisi paremmaksi. Siinä tietysti tulisi tämmöistä mielenkiintoista, niin kuin Kant tarjoaisi tähän niin kuin tämmöisen, niin kuin, ikään kuin tämmöisen radikaalin pahan ajatuksen. Ei mennä siihen, mutta mä haluan vaan nostaa niille, joita kiinnostaa, niin kuin Kant. Tai sitten siellä tietysti tulisi banaalin pahankin käsittely tässä ihan mielenkiintoisen laajennuksena tähän pohdintaan, mutta eipä mennä nyt sinne, se on nimittäin aika pitkä polku ja saattaa olla, että siitä kirjoitan tässä vielä jossain vaiheessa, että ellen ole jo kirjoittanut, niin tehdäänpä siitä sitten myöhemmin vaikka yksi luento lisää. Hyvä, mutta tosiaan niin tätä ikäluokkaa mä jo vähän tuossa kävin läpikin, ja se liittyy siihen oletukseen siitä oppimisen yhtäaikaisuudesta. Ja sehän on nyt sitten se suuri kysymys, että toki varmasti kaikissa kansakunnissa niin kuin oivalletaan se yksilöllisyyden merkitys. Sitten tietysti tullaan siihen kohtaan, että onko se valtakysymys, onko se hallintakysymys. Vai onko se talouskysymys, että se ei välttämättä ole toteutettavissa? Nämä on nämä kysymykset. Hallinta vai talous? Vai sekä että? En tähänkään voi antaa vastausta, mutta haluan tarjota sen teille nyt sitten pohdittavaksi. No tämähän ei ole mitenkään niin kuin vierasta. Tämä Brodyhan on Pohjoismaissa siitä ansiokkaasti 80-luvullakin kirjoittanut ja tästä piilo-opetussuunnitelmasta ja Ilitch on sitä koulun piilo-opetussuunnitelmaa sitten tuonut esille. Ja mähän sitä jo vähän valotinkin tuossa niin kuin teollistuneen yhteiskunnan tarvittiin lisää työvoimaa, joka maltillisesti pystyy sitten teollisuuslaitoksissa toimimaan ja olemaan. Ja onhan siellä niin kuin semmoinen yhteiskunnallinen piilo-opetussuunnitelma väistämättä. Et mahdetaanko me koskaan oikein sit päästä siitä ajatuksesta, että koulutus ei jollain tavalla aina pitäisi sisällään jotain piilo-opetussuunnitelmaa. Että kyllähän niin kuin Ilitchkin on hyvin tiedostanut, että niin kuin ne hänenkin tarjoamat vapaat mallit, niin joku piilo-opetussuunnitelma sielläkin on. Ja nyt tässä näin niin kuin valveutunut lukija Ilitchia lukiessaan, niin oivaltaa hyvin äkkiä, että hän hakeekin semmoista jatkuvaa niin kuin vireillä ja niin kuin läsnäolon tilaa ja tarvetta, että me ei niin kuin nojauduttaisi taaksepäin, että no niin, että nyt on koulu rakennettu ja oppilaat on sisällä ja opettajat johtaa sitä luokista ja me voidaan lopettaa nyt sitten tämä kehittäminen, että tämä on nyt valmis. No eihän nyt kasvatustieteilijät niin tokikaan ajattele. Mutta Ilitch on haastanut niin kuin kasvatustieteilijöitä entistä tiukemmin siihen ikään kuin, niin kuin siihen oman koulutuksensa tarjoamaan pakettiratkaisun tai oman koulutuksen tarjoaman pakettiratkaisusta luopumiseen ja tavallaan semmoiseen jatkuvaan niin kuin itsensä haastamiseen. Ilitch on ajatellut ja mallintanut jopa sellaista, että ikään kuin opettajia sellaisenaan ei olisi vaan, että se opettajuus ikään kuin ansaitaan sen opettamisen kautta. Eli hän on ihan luonut tämmöisen utopian kasvattavasta yhteiskunnasta, joka niin kuin olisi ikään kuin kouluton ja se tapahtuisi sille arjen tasolla. Nyt meidän taas pitää ymmärtää sitä Ilitsin utopiaa sellaisesta näkökulmasta, koska hänhän on ajatellut sitä sellaisessa ajankohdassa, jossa koulu ei ole lainkaan ollut maailmanlaajuisesti itsestäänselvä asia. Ja hänen ajatuksensa siitä niin kuin opettajana ansioitumisesta opettamisen kautta, niin sellainen mallihan olisi jossain maailman ajassa ja paikassa toki niin kuin toteutettavissa huomattavasti taloudellisemmin varmasti kuin sellainen niin kuin ikään kuin isojen rakennelmien ja institutionalisoituneen kokonaisuuden ympärille rakentunut koulu, laitos ja se koko se koulutuspolitiikka, mikä siihen sitten väistämättä näin niin kuin yhteiskunnallisestikin nivoutuu. Mutta maailma ei mennyt siihen suuntaan, missä Ilits näki sen mahdollisuuden vielä olevan, ja se on varmasti myöskin osa sitä syytä, minkä takia hän sitten tuosta omasta koululaitoksen kritiikistä luopui ja siirtyi myöhemmin sitten niin kuin tutkimaan pikemminkin kieltä ja historiaa. Ja se oikeastaan, jos me ajatellaan tätä näin, niin sehän niin kuin nousee suorastaan antiikista tämä Ilitsin utopian ihanne. Mutta 80-luvulla hän on niin kuin todennut, että hän katsoo niin kuin, että myös kolmas maailma on edennyt sellaiseen kohtaan, jossa se pikemminkin ottaa sitten sen länsimaissa niin kuin teollistuneissa länsimaissa vakiintuneen koulumallin käyttöönsä ja hän on niin kuin kokenut, että se aika ja se kritiikin aika, mitä hän tarjosi, niin on ohi. Mutta me voidaan myös katsoa sitä asiaa sellaisesta kulmasta, että tässä meidän verkkojen ja sosiaalisen median ajassa, niinkin kuin sitä parjataan ja muuta kaikkea, niin kyllähän se tarjoaa myös meille sellaisen uudenlaisen lähestymisen tähän oppimiseen. Nyt kun enää tieto ei samassa määrin ole valtaa, kun tieto on saatavilla, niin se menee kyllä sitten sillä tavalla uusiksi tämä koulutuksen merkitys. Ja tämä niin kuin ilitsiläisen ajattelun oivaltaminen ja avaaminen on tässä meidän ajassa mun mielestä ihan uudella tavalla merkityksellistä myöskin sen takia, että formaalin koulutuksen merkitys on väistämättä alkanut jollain tavalla murentua. Ja se yksinkertaisesti on murentumassa sen vuoksi, no oikeastaan sanotaan kaksi syytä. Toisaalta se jossain, missä se koulutus ei ole ilmaista, niin se on alkanut tulla niin kalliiksi, että aletaan jo kysyä sitä, että onko tämä enää taloudellisesti kannattavaa tämä itsensä kouluttaminen. Puhutaan ikään kuin tälle kauppatieteilijän termin tämmöisen niin kuin vaihtosuhteesta. No sitten taas toinen näkökulma on se mikä voi koskea esimerkiksi Suomea, voi suomalaisille koitua jossain vaiheessa haasteeksi, on se, että meillä on niin paljon koulutettuja ja korkeasti koulutettuja ihmisiä, että et onko se koulutus enää sitten heille arvokas ja hyödyllinen. Ja näin ollen me tullaan siihen ajankohtaan, mä en sanokaan, että koulutus ei olisi arvokas vaan hyödyllinen, vaan nyt me puhutaan siitä soveltamisesta ja kyvykkyydestä hyödyntää sitä koulutusta. Ja tässä tulee nyt tämä Ilitsin esittämä, niin kuin tämä ikään kuin tämmöinen niin kuin piilo-opetussuunnitelman probleemin näiden niin kuin rituaalien sietämisen ja keskinäisen kilpailun probleemin niin kuin esille tuominen, että pystytäänkö me, että onko se ollutkin keskeisempää vaan hankkia ikään kuin jotain meritoitumista, vai onko se koulu sitten oppimisprosessissaan ja kouluttautuminen tuottanut meille jotain sellaisia kyvykkyyksiä, joilla me osataan hyödyntää niitä tietoja, joita me on sen koulutuksen puitteissa saaneet. Ja näin ollen nämä mitä Ilits on puhunut tämän piilo-opetussuunnitelman probleemista, näistä myyteistä, tämän porrastetun ylenemisen rituaalin uhkapeliä, niin tämä on se, mitä hän tavallaan on ennakoinut. Mä voisin sanoa, että näin jälkikäteen, mutta näinhän se on, että hyvä kriitikko ja ajattelija osaa tuoda monia asioita esille. Ne ei vaan silloin ole kuulostanut relevanteilta, mutta näin myöhemmin tämän hyvinkin pystyy ymmärtämään. Eli me puhutaan tästä niin kuin ikään kuin ylikouluttamisen ongelmasta, ja niin kuin nämä myytit on nyt juuri sitä probleemia sitten, että toimiiko se koulu ihan niin kuin me oletettiin sen toimivan. Ja tässähän vastuu on mun mielestä myöskin sitten sen koulun ja koulutusta järjestävien reagoinnissa, että meidän tehtävä on pikemminkin myöskin haastaa yhtäältä sen tiedon äärellä ja myöskin haastaa opettelemaan sitä, miten me voidaan sitä tietoa käyttää ja erityisesti, niin kuin, että me saadaan omissa aivolohkoissamme nämä asiat poukkoilemaan sillä tavalla, että ne tuottaa jotain enemmän kuin mitä se ikään kuin päähän kaadettu tieto sellaisenaan olisi ollut. Eli saataisiin rikottua se keskeinen myytti siitä, ja sen takia mäkään en anna teille valmiita vastauksia yhtäältä. Mulla on aika helppo olla antamatta valmiita vastauksia, koska tästä Ilitsistä niitä juuri ei voi antaa. Voi vaan antaa näitä pohdintoja siitä, että mitä hän on mahtanutkaan niillä tarkoittaa. Mutta et se ajatus siitä, että oppilaat oppii, koska opettaja opettaa. Tämä on myytti, mikä pitäisi rikkoa aika pikaisesti, jos sitä vielä ei omassa päässään ole rikkonut, vaan että pitää niin kuin ymmärtää se ajatus siitä, että kyllä se lopultakin on, että se on huikean hieno se oppimisprosessi, mikä sen oppijan omassa päässä ja siinä omassa kokemismaailmassa tapahtuu. Eli se, jos Ilitse on kritisoinut koululaitoksen fenomenologiaa, niin mun ajatus voisi olla pikemminkin sen suuntainen, että mä kannustaisin hyvinkin kiireesti niin suuntaamaan sen ajatuksen ja niin kuin oman oppimisen keskiöitymisen juuri siihen oppimisen fenomenologiaan ja sen, niin kuin siihen, koko siihen kokemukseen siitä oppimisprosessista. No, mutta sen piilo-opetussuunnitelman probleemiksi Ilits on myös nähnyt hyvin, hyvin dramaattisella tavalla tuon arvojen mitattavuuden. Ja tämä nyt sitten nivoutuu siihen kohta pääsette siihen kuulemaan sitä, kun mä koitan vähän niin kuin heijastella tätä Ilitsiä siihen Baumanniin. Ja näin ollen, niin Ilitsin näkökulman mukaan niin nämä koulut niin kuin tuottaa tämmöistä määrällistä maailmaa ja niin kuin siihen liittyy tämä arviointi ja tietysti niin kuin liittyy myöskin tämä rituaali ja portaittain eteneminen ja muut tällaiset, jotka niin kuin tukee sitten määrällisen maailman niin kuin hahmottumista ja ikään kuin vallanottoa siinä koulun maailmassa. Mutta se samalla sitten myöskin lukitsee sitä oppijan ja opiskelijan mielikuvitusta on tämä Ilitsin niin kuin vahva väite, joka mun mielestä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen, ja sen takia mä oon koittanut niin kuin avata tätä monesta muusta suunnasta. Ja myöskin sitten sanoo tätä valitettavaa seikkaa, joka muuten vähän nivoutuu nyt tässä on niin kuin just tämä Foucault'n ajattelun läsnäolo tulee mun mielestä tässä tämä rooliensa vankia niin kuin opettaja ikään kuin tämmöisestä niin kuin valvojana, että tämä on hyvin kiehtova niin kuin rinnastaa tätä Ilitsin ajattelua Foucault'n ajatteluun. Tämä on niin kuin, tässä mä oon tuonut myöskin tämän Broadin ajatuksen, mä haluan sen oikeastaan tuoda tuossa esille, koska se on niin saman linjainen kuin mikä tämä Ilitsin ajatus siitä opettajan probleemista siinä opettajan työssä on. Eli oikeastaan ehkä tämän opettajan työn kautta niin kuin sille laajemmin ymmärtää sen ajatuksen siitä, että instituutiossa toimittaessa niin ollaan sen niin kuin instituution antamien tavoitteiden ja asetuksien niin ollaan niitä toteuttamassa. Mutta pieniäkin asioita voi tietysti tehdä ja sitä valtaahan nyt on suuntaan ja toiseen rikottu ja pyritty siihen niin kuin vertaisten niin kuin mittavampaan vuorovaikutukseen kuin myös sitten siihen itsenäisen työskentelyn mahdollisuuteen. Ja toki siihen maailman aikaan, kun nämä on kirjoitettu, niin maailma on ollut toinen, että nyt on mahdollista eri tavalla ottaa niitä tiloja. Mutta mikäli toimitte opettajana tai ohjaajana tai jotain muuta, niin kyllähän te voitte tehdä sellaista yllätystä, että mikä se nyt oikein onkaan se opettajan rooli. Tai esimerkiksi kun tullaan luennolle. Mun mielestä tämä on myös niinku ihan makeeta, että mä nyt menen tämän eräänä perjantaisena iltana täällä Ruusupuistossa tämän luennon ja te kuuntelette sen sitten joskus jossain. Se tietyllä tavalla se on jo rikkonut sitä opettajan roolia ja sitä valtaa. Jos tämä olisi live-luento ja kun näitä luentoja Illitsistä on livenä pitänyt, niin mä useimmiten parhain luento on sellainen, kun mä pystyn naamioimaan itseni opiskelijaksi. Ja me ihmeteltiin siellä sitten pitkän aikaa, että missä se opettaja on, koska ne ei tuntenut mua silloin. Nyt se voisi olla ehkä Jyväskylässä vaikeampi toteuttaa tällaista hanketta. Mutta tosiaan niin mä istuin kanssa siellä takapenkissä ja mä rupesin oikein sitten ihmettelemään itsekin ääneen siellä, että mikä ihmettä se opettaja on ja että missä se on. Että nyt on myöhässä jo opettaja, että kello on 15 minuuttia on mennyt jo siitä, kun olisi pitänyt luennon alkaa. Ja sitten käytiin vahtimestarilta kysymässä, että onko näkynyt siellä. Ja siellä alkoi tuntua, kuinka alkoi niin kuin pettymys ja raivo nousta siellä luokassa. Ja no sitten mä jossain vaiheessa katsoin parhaammaksi puhaltaa sen pelin poikki ja ilmoittauduin, että minä olen se opettaja. Ja sen jälkeen siinä oli suuri helpotus tietysti, että ei enää hätää, että opettaja on paikalla, että voimme aloittaa oppimisen. mutta kaikkein tärkein oli siinä sitten sellainen seikka, kuulkaa, että mä pyysin jokaista. Tämä menee nyt siihen, kun mä puhuin aikaisemmin sieltä oppimisen fenomenologia. Niin mä pyysin jokaista ne kirjoittamaan ylös, että mikä olisi ollut, minkälaisia pettymyksen tunteita. Ja tunteita tuli siihen, niin kuin, että jos se opettaja ei olekaan tullut tänne tai ei tule lainkaan, niin mikä oli se odotus ja mikä oli se pettymys. Fiilistelkää hei tätä. Mä en nyt tässäkään anna teille laajempaa vastausta. Pahoittelen, että mä en pystynyt teille tämmöistä. Se on jännittävä kokemus ja näitä on kiva ajoittain tehdä tällaisia hankkeita ja testejä. Ne on myös opettajalle opettavaisia, mutta erityisen hyödyllisiä mä olen kuullut niiden olleen opettajaksi opiskeleville. Että tällaisia hankkeita kannattaa toteuttaa, koska silloin sä myöskin rikot sitä oman luennoitsijan ja opettajan roolia. Olipa työelämässä tai missä tahansa, niin nämä on ihan mielenkiintoisia ja oppimisen virkistäviä testejä. Eli vähän rikotaan niitä rooleja ja mietitään. Roolia voi rikkoa pienesti ja maltillisemmin myöskin sillä tavalla, että ei esimerkiksi niin kuin ole siellä aina siellä luokan edessä tai antaa jollekin toiselle jotain sellaisia tehtäviä. Nämä nyt on pieniä asioita, joilla sitä voi rikkoa sitä opettajan roolia. Sehän liittyy tähän ajatukseen. Meillä on niin kuin tämä kuva. Tämä on yhdessä, pidettiin Lontoossa puhumassa käytiin, niin nämä on nämä kalvot. En lähtenyt niitä rikkomaan. Valitettavasti näyttyy niin muuten hieman huonosti tässä näin. Mutta tämä opettajan rooliinhan on perinteisesti liittynyt tällainen aika perinteinen, niin kuin ikään kuin ihan myöskin silleen olemuksellisesti tämmöinen niin kuin klassinen kuva tämmöisestä opettajasta. Ja siinähän, eihän siinä ole mitään pahaa, kunhan sen tiedostaa. Eli puhe on nyt just tästä koululaitoksen kritiikin ytimessä siitä, että opettajan rooli, niin kauan kuin me instituutiossa toimitaan, niin me ei tietyistä asioista päästä eikä voidakaan päästä. Että on aina arviointi ja monia muita velvollisuuksia, jotka on niin kuin väistämättä. Ja näkisin, että ne nyt tietyllä tavalla on ihan hyväkin, että ne on opettajalla niin kauan, kunnes meillä ei mitään muutakaan vaihtoehtoa, parempaakaan vaihtoehtoa siihen ole. Muuta vaihtoehtoa aina on, mutta en sano, että on välttämättä parempaa. Mutta pitäisi olla kauhean tietoinen myöskin itsestään siitä, että onko onko niin kuin sen niin, onko hyveiden esittäjä vai onko niin kuin sitten hyveiden toteuttaja. Että tämä on se, niin kuin se ilitsiläinen kysymys, mihin me sitten oikeastaan päästään näiden roolien arvioinnin kautta. Ja mä niin kuin olen ihan niin kuin omista lähtökohdista niin halunnut pohtia tätä Ilitsin koululaitoksen kritiikkiä juuri tästä niin kuin opettajan näkökulmasta. Että kun me eletään tietynlaisessa maailmassa, jossa me kuitenkin ikään kuin puhutaan semmoista jatkuvasta tuotteistamisesta. Mä muuten mä en tuossa, mä vaan mainitsin, että mä oon siis väitellyt aikuiskasvatustieteestä, mutta mä oon ekonomi. Ja tää on ihan julkinen tällainen salaisuus, ja mä oon hyvin ylpeä myöskin siitä puolesta, koska mä oon kokenut, että siitä on ollut hyvin paljon hyötyä. Ja näin ollen mun on pakko kiirehtiä sanomaan, että niin kuin, että sitä ilisiläistä kritiikkiäkään ei pidä mun mielestä lukea sillä tavalla, että ikään kuin se tuotteistaminen olisi kaikin puolin paha asia. Että kun me eletään nyt sellaisessa maailmassa, jossa niin kuin tutkijankin tulee tuotteistaa itseään, niin me voidaan tietysti kysyä, että onko se hyvä asia, mihin se lopulta johtaa. Mutta että se ajatus on se, että kun me tietyssä niin kuin tämmöisessä kasvatuksellisessa todellisuudessa ja ylipäätänsä niin kuin ympäröivässä todellisuudessa edetään, niin mitä me voidaan tehdä siellä ja mitkä on niin kuin ne isot ikään kuin murtumakohdat ja muutokset, mihin me kyetään, vai olisiko joku muu asia sitten huomattavasti tärkeämpää. Ja mikä olisi tärkeämpää, niin mun mielestä ainakin sen mun väitöskirjan perusteella, mä muuten olen yhä edelleen samaa mieltä. Joskus on niin kuin monet kohdat omista vanhoista opinnäytetöistä on, niin kuin ne on suorastaan noloja, mutta tämä on kyllä sellainen, jota mä ihan häikäilemättömästi yhä edelleen uskallan näyttää osiona siitä mun väitöstutkimuksesta. Ja tämän äärellä mä nyt olen edelleenkin sitten pikkuhiljaa aina eri asioiden puolesta jatkanut, mutta että kyllä se Ilitsin ajatus on siinä, että hän näkee, niin kuin, että koulutus ja kulutus on jotenkin, ne on aivan samanlaisia ilmiöitä. Ja hän on nähnyt, että koulussa niin kuin siitä oppimisesta ja opetettavasta aineksesta tulee liiaksi niin kuin, ikään kuin tämmöinen tuote, jolloin koulutus ikään kuin on täysin rinnasteinen kulutukseen. Ja näin ollen niin koulutus ikään kuin se määrittää ne luodut tarpeet ja kulutus sitten niin kuin niitä tyydyttää ja sitten taas lukitsee yhtä lailla niin kuin ne luodut tarpeet. Ja tämmöinen ikään kuin kohtaantokysymys, että osataanko me enää edes ajatella jotain muuta opittavaa kuin sitä, mitä me on opittu saamaan tai ajattelemaan. Eli tässä niin kuin Ilis puhuu tästä koulutetusta mielikuvituksesta, eli ikään kuin sellaisessa niin kuin tiukassa rakenteessa, ja nyt muistetaan, että milloin tämä kritiikki on esitetty, tiukassa rakenteessa tapahtuvassa opetuksessa ja oppimisessa, niin se rajaa myös samalla sen mielikuvituksen ja kouluttaa mielikuvituksen odottamaan ja keksimään ja innovoimaan vain niitä asioita, mitkä sopii siihen rakenteeseen, mikä opetettu on, jos mä nyt näin sen tiiviisti sanoisin. Tämä kuvio on myöskin lopulta sit se, että minkä takia Ilis ikään kuin luopui siitä koululaitoksen kritiikistä, koska hän näki, että tämä on niin syvällä. Se hänen tutkielmansa, joka oli pamflettimainen, niin se oli oikeastaan niin kuin tutkielma, joka valisti häntä ymmärtämään tämän koululaitoksen ja länsimaisen kulutusyhteiskunnan ihan niin kuin selkeän ja konkreettisen yhteyden. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä puhun näistä, niin mä nyt haluan taas tässä kohdassa korostaa, että vaikka mä sydämeltäni olin kasvatustieteellinen, mä olen myös ekonomi. Ja mä en näe kaikessa asiassa ihan niin paljon pahaa kuin ehkä ehkä niissä sitten, en tiedä pitäisikö niissä nähdä, mutta mä näen tämän asian myös sillä tavalla, että meidän pitää olla tietoisia. Meillä ihan varmasti niin kuin koululaitoksen kritiikin nimissä niin on kohtia, jossa meidän pitäisi niin kuin miettiä, että onko tämä koulutuksen ja kulutuksen niin kuin selkeä yhteys, niin onko se haitallinen. Ja onhan se haitallinen silloin, jos se niin kuin rajaa innovaation. Et jos me ajatellaan, että meidän mielikuvitus ei enää pysty ajattelemaan mitään sellaista, mitä meille ei ikään kuin olisi jossain koulutuksessa tarjottu. Ja se ei enää pysty, niin kuin, kun puhutaan muodikkaasti niin kuin tälleen laatikon ulkopuolella tapahtuvasta ajattelusta, niin tämä on nyt just oikeastaan niin kuin tiivistäen sitä. Nythän tämä uusi, mä puhun aika niin kuin railakkaasti tästä meidän ajasta, niin ikään kuin tämmöisenä uutena aikana. Ja tämä tarjoaa kuitenkin samalla kaiken niin kuin, ikään kuin semmoisen rajattomuuden ja jopa ajoittain niin kuin epämiellyttävänkin rajattomuuden ja rajattoman käytöksen äärellä. Se tarjoaa myös samalla niin kuin mahdollisuuksia monille uusille asioille syntyä ja herätä. Et ei mitään niin pahaa, ettei jotain niin hyvääkin. Mutta summa summarum, se viesti tässä kaikessa on se, että et kun ILIT puhuu, että opetussuunnitelma ja se ikään kuin asioiden rajautuminen tiukasti johonkin, niin kouluttaa mielikuvituksen, niin mun ajatus ILITsiä tutkineena on se, että meidän pitäisi olla äärimmäisen tietoisia tästä. Vain niin me voidaan voittaa se koulutettu mielikuvitus. Mutta sitten samalla mä oon myöskin sitä mieltä, että Ilitš on oikeassa tuossa väitteessään. Institutionalisoitu koulutus useimmiten kouluttaa mielikuvituksen, mutta se lääke siihen koulutettuun mielikuvitukseen on olla tietoinen siitä koulutetusta mielikuvituksesta. Mä jätän tämän asian teidän pohdittavaksi. Mä en kouluta mielikuvitusta tämän enempää, vaan jätän sen tuohon kohtaan. Ja tässä on vielä niin kuin muutamia seikkoja, joilla se ilitse on. Mä toin siitä Englannin luennosta nuo kalvot. Eli ne seikat, mitkä se ilitse niin kuin näkee, että se ritualisointi ja nämä prosessit ja se koulutuksen oppilaitoksen ja koulun fenomenologia, mitä hän on tuolla esitellyt, niin se tuottaa sen. Mutta niin kuin hyvin tiedätte, niin tämä ei ole mitenkään yksiselitteistä. On vaan hirveän tärkeää avata se, että niin kuin väistämättä kun jotain opetetaan, niin se samalla niin kuin tarjoaa sellaisen alustan, jossa se oppi alkaa syntyä. Mutta jos oppija itse ei halua sitä omaa alustaansa laajentaa ja rakentaa siihen uusia ikään kuin ulokkeita ja saarekkeita ja niin kuin lähteä laajentamaan sitä, niin sittenhän se jää siihen ja me voidaan määrittää se koulutetuksi mielikuvitukseksi niiltä osin. Mutta kuitenkin tämä maailma on tällä hetkellä avoimempi kuin se oli vaikka silloin, kun Ilitš esitti kritiikkinsä ja Ilitš olisi haaveillut varmasti tämän luontaisesta maailmasta, missä me nyt eletään ja olisipa todella ihana kuulla ja tietää, mitä Ilits tänä päivänä sanoisi sitten tästä maailmasta ja mitkä asiat sen meidän mielikuvituksen kouluttaa. Ehkäpä se on meidän Ilits-tutkijoiden tehtävä sitten se määrittää nyt tänä päivänä, että minkälainen se Ilitsin kritiikki sitten oikeastaan tänä päivänä olisi. Tässä on oikeastaan vielä näissä kalvoissa tuotu niin kuin ne keskeiset seikat esille. Mutta että sen lisäksi, että Ilitš on kritisoinut sitä koululaitosta, niin hän on myös niin kuin sit tämmös, niin juuri halunnut kritisoida eri ammattikuntien valtaa. Ja nyt yhä edelleen palataan siihen 70-lukuun tai siihen oikeastaan vieläpä, mistä ollaan tultu 50-60-luvulla. Muuten ei yhtään olisi kasvatustieteilijän huono asia niin kuin perehtyä asioihin, mitä on tapahtunut 50- ja 60-luvulla yhteiskunnassa, millainen muutos ja murros meillä on ollut ja minkälainen kuluttajakulttuuri siellä on alkanut rakentua, niin silloin ehkä saa myöskin ihan kivan tämmöisen oivalluksen ajatuksen siihen sitten, että mitä se Illis on voinutkaan ajatella sillä koulutetulla mielikuvituksella ja mihin se liittyisi ja minkälaisia korrelaatioita sillä sitten on yhteiskunnan ja koulun välillä. Mutta hän on kritisoinut juuri näitä vahvoja ammatteja, mutta siinäkin mun mielestä Illisin kritiikki, se olisi mielenkiintoista kuulla tänä päivänä, että miten se muotoutuisi. Ja totean taas niin kuin tunne syyllisyyttä, että ehkä pitäisi niin kuin sitä Illisiä vaan edelleenkin vähän tutkia eteenpäin, koska jos hän on silloin ajatellut, että nämä vahvat vanhat ammatit, niin he tietävät sitten ammatinharjoittajat niin kuin ikään kuin tämmöisellä jumalallisella vallalla niin kuin ihmismielen syvimmän olemuksen ja merkityksen. Ja näillä hän on tarkoittanut tietysti niin kuin esimerkiksi opettajia ja lääkäreitä ja tämän luontaisia pappejakin hän varmaan tarkoitti sitten siinä omassa esityksessään, joka on ollut kyllä suorasanaisen niin kuin julma ja radikaali. Mä oon muuten huomattavasti pehmeämpi tässä Illis-kritiikissä, koska mun tehtävä on ollut ymmärtää Illisiä, niin sehän aina sitten vähän pehmenee se kritiikki tietysti sitä kautta. Mutta sekin on murtunut, että kyllähän me tässä päivässä tiedetään, kun tieto ei ole enää samalla tavalla valtaa, kun tieto ei ole sen oppineen käsissä, niin me ollaan niin kuin erilaisessa maailmassa ja niin kuin nämä ammatilliset vallat on murtumassa ja me ollaan isossa murroksessa noin niin kuin muutenkin meidän ajassa suhteessa siihen aikaan, milloin nämä Illisit ja muut kasvatuskriitikot ovat sitä kritiikkiänsä sitten esittäneet. Mutta ehkäpä tuo niin kuin Illis ja mikrovalta, joka nyt sitten Foucault'hon tietysti liittyy, niin kyllä se aiemmin esittämä kuvio siitä koulutuksen ja kulutuksen yhteydestä ja sitten tämä mikrovalta ja tämä ajatus tästä koulutustuotteesta ja sen siirtämisestä sitten opiskelijoille ikään kuin tämmöisenä palvelutuotteena, niin kuin se väistämättä on, niin tässähän tulee se yhteys, missä voidaan niin kuin ajatella Bauman yhteyttä ihan selkeästi ja minkä kautta sitten voisi olla ihan mielenkiintoinen niin kuin arvioida ja reflektoida Illisiä. Niin kuin Baumanin ja Illisin ajatuksesta löytyy mun mielestä sellainenkin ajatus vaikkapa niin kuin sen onnellisuuden ja ihmisyyden yhteydestä, että Illis hyvinkin niin kuin olisi varmasti allekirjoittanut sen Baumanin ajatuksen siitä, että me ollaan ikään kuin harhauduttu sellaisessa ajatuksessa, että ikään kuin onni ja onnellisuus olisi sellainen jatkuva tila, vaan että ihmisen elämä tietyllä tavalla on kamppailua, jossa on niitä onnellisuuden hetkiä, kun me jostain kamppailusta selviämme eteenpäin. Mä en lähde nyt tästä sen pidemmälle, niin kuin sen Baumanin ajatuksen, mutta Baumanin ajatushan on se, että nyt meidän ajassa, ja sanotaan 50-luvulta lähtien, kun kulutuskulttuuri on alkanut niin kuin kukoistaa, niin länsimaissa, puhun nyt eritoten, niin siinä ikään kuin tällä kuluttamisella me on päästy niin kuin irti siitä ihmisyyden todellisuudesta, niin kuin siitä kamppailun ajatuksesta. Ja me ollaankin siinä tilassa, että meille niin kuin tulee aina me näillä tuotteilla ja kuluttamisella voidaan tuottaa tätä onnellisuuden illuusiota, jolloin meidän ei tarvitse kohdata sitä niin kuin elämän todellisuutta. Ja meidän niin kuin maailmankuva muuttuukin sellaiseksi, että ne kuluttamisen hetket on sitä onnen hetkeä, ja sitten me saatetaan joskus tipahtaa niin kuin pois siitä onnellisuuden pyörästä, kun sen sijaan niin kuin se ihmisen elämä oikeastaan olisinkin toisinpäin, että me voidaan kokea onnea, kun me tietyn kamppailun jälkeen saavutetaan jotain. No, mutta mä en mene tässä syvemmälle, ja nyt mä en ole ihan asiantuntija-alalla, en ole Bauman tuntija, vaikka sitä nyt jonkun verran tunnenkin kyllä, koska ihastuttava ajattelija ja hyvin Illisiin verrattava ajattelija kerta kaikkiaan. Mä puhuin tuosta utopiasta ja tietysti niin kuin itseään kunnioittavan kriittisen kasvatusajattelijan tehdä pitää, niin myös Illis oli tehnyt tällaisen utopiaksi. Se varmaan nyt sit voitaisiin kuitenkin luonnehtia, mutta mikä hassuinta, niin jollain tavalla tämä utopia kuitenkin vaikka tuossa on Illich 2004, niin se painos oli 2004, koska siitä on edelleen painoksia tehty siitä The Schooling Society-teoksesta, joka on siis vuodelta 1971. Niin kyllä se oppimisprosessi hänen siinä unelmamaailmassa ulottuu koko elämän piiriin. Siellä on vertaiset ja vanhemmat. No tässä me voitaisiin ehkä länsimaissa petrata. Kasvatus on kaikkien saatavilla riippumatta ajasta ja iästä. Mun mielestä meillä on aika hyvin mahdollisuus tänä päivänä kaiken kaikkiaan osallistua opetukseen ja olla sillä tavalla nyt sitten tekemässä tämmöistä kasvattavaa yhteiskuntaa omalta osaltamme. Onko se kaikkien saatavilla se kasvatus? Tämä on niin kuin kysymys, mutta tämä on se, mikä tämä kaikkein kriittisimmäksikin kasvatusajattelijaksi ajoittain esitelty Ivan Illich on nähnyt, että nämä on ne keskeiset seikat, jotta me mentäisiin kohti kasvattavaa yhteiskuntaa ja parempaa maailmaa. Mä haluan korostaa, että tässä ajassa tämä Illichin utopia olisi helpommin toteutettavissa kuin mitä se oli hänen ajassaan. Ja jollain tavalla tämä Illichin utopia toteutuu. Se Illichin utopia, se oli tietyllä tavalla utopia vapaasta oppimisesta, verkko-oppimisesta. Ja siitä ajasta, jolloin Yalen ja muiden suurten yliopistojen kurssit on kaikkien saatavilla. Ja niinhän ne on nyt suurelta osin verkon kautta saatavilla. Ja tämä on mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen seikka juuri tuohon Illichin kritiikkiin liittyen. Ja hänen utopiaansa eritoten. Mutta ollaanko me sitten, niin kuin Illich tuossa on esittänyt myöhemmässä teoksessaan, että niin kuin nämä palveluammatit, niin vieraannuttaako se meidät siitä oppimisesta? Niin kuin vieraannuttaako se meidät siitä oppimisen fenomenologiasta? En mä vastaa teille tähän. Mä oon tavallaan oikeastaan nyt varmaan vastannut siihen jollain tasolla. Nyt mä oon ihan varma, että jotta me sitä oppimisen fenomenologiaa toteutetaan, eikä lähdetä niin kuin toteuttamaan dystopiaa, niin kyllä mä uskon, että teillä on tähän vastaus. Ja tämä on se, niin kuin se Illichin dystopian ajatus, että haastetaanko me tarpeeksi itseämme sen oppimisen äärelle ajoittain, vai odotetaanko me, että meille annetaan niitä oikeita vastauksia. Niin kuin koko maailman ja kehittymisen kannalta hän olisi hirveän tärkeää, että me löydettäisiin jotain ihan uusia ja yllättäviä vastauksia, jotka loisivat jotain uutta. Vai onko koulutuksen tarkoitus, tämä on niin nyt aivan illitsiläisen kritiikin ytimessä, että onko koulutuksen tarkoitus vaan varmistaa jo olemassa olevan ja hyväksi havaitun siirtymistä eteenpäin pienin parannuksiin. Ja tässä on, mä oon näitä asioita käynyt epähuomiossa läpi, mä en muistanutkaan, että mulla oli tässä tämä kalvo vielä, mutta että okei, tämä on tärkeä, niin kuin nyt, jos vielä halutaan alleviivata, niin Illichin näkökulman mukaan se koulutusteollisuuden radikaalin monopoli, niin se määrittää ikään kuin kyvyttömyyden. Tämä on nyt sitä koulutettua mielikuvitus, koska niin kuin oppiminen tapahtuu niin sen opetuksen rajoissa. Et onko se näin tänä päivänä? Tätä mä kysyn teiltä. Se määrittää toimettomuuden. Vähän viittaa tällä pakollisen läsnäoloon, mutta ehkä se myöskin liittyy tähän näin, että odotetaan sitä opetusta, eikä ehkä niin kuin panosteta itse siihen oppimiseen, haasteta itseään oppimiseen. Yhtä lailla se niin kuin ajattelee, että tämä toivo on, niin kuin, hän ei ole pelkästään, niin kuin mä viittasin tuolla jo aikaisemmin niin kuin näihin vanhoihin ammattiin, hän on arvioinut myös sitä niin kuin laajemminkin eri ammattikuntienkin näkökulmasta. Se mikä on tietysti niin kuin opettajan roolissa ja kasvattajan ja opiskelijan roolissa on, että eristäydytäänkö näihin rooleihin, eristäydytäänkö siitä luonnollisesta ja normaalista, aletaanko odottaa sen spesialistin palvelua, mutta että kaikkein ehkä dramaattisimpana mä kuitenkin sitten yhä edelleen näkisin ja asiana, joka meidän pitäisi kerta toisensa jälkeen ainakin niin kuin kasvatustieteen piirissä ja opettajana toimiessaan niin, että opettajana mulla on mahdollisuus toisen määrittelyyn ja oppijana luovutatteko sen itsensä määrittelykyvyn? Määritteleekö se opiskelu teidät vai oletteko te itse puikoissa ja teille keskeisempää on se halu oppia? Määritteleekö se arvosana teille asioita vai onko se, mitä te olette sen matkan aikana oppinut? Ja siihen liittyy semmoinen haaste, että kun se Ilits on nähnyt tämän koululaitoksen vallan ja voiman ikään kuin tämmöisenä indoktrinaationa, jota on vaikea rikkoa. Ja niin kauan kuin me uskotaan liikaa ikään kuin arvosanoihin ja siihen, että se opettaja tietyn rituaalin kautta pystyy opettamaan jotain sellaista, mitä ei ikinä olisi ilman sitä opettajaa voinut tapahtua. Varmaan jotain sellaista onkin, koska jos joku on lukenut jostain enemmän, niin hän varmasti voi tarjota jotain sellaisia uusia kanavia ja ajatuksia. Mutta mä silti niin kuin tämä poiskouluttautumisen semmoisesta niin kuin vallasta poiskouluttautuminen tai siis siitä koulutetusta mielikuvituksesta poiskouluttautumisen edellytys kyllä väistämättä olisi sellainen, että me pystytään niin kuin kyseenalaistamaan niitä opettajan ja opettajuuden valtaan liittyviä asioita ja myöskin siihen koko rakenteeseen. Että se ei nyt pelkästään ole siitä opettajan vallasta, mutta niin kuin mä aikaisemmin totesin, että kun tietyssä instituutiossa toimitaan, niin silloin on väistämättä niin kuin toteutettava niitä instituution asettamia sääntöjä ja toimittava niissä rajoissa. Ja tämä on niin monisäikeinen tietysti tämä Ilitsin kritiikki, että sitä tässä ajassa, mikä mulla nyt oli teidän kanssa käytettävissä, ei välttämättä ihan noin vaan ehdi kokonaan käydä läpi, joten me voidaan niin kuin tiivistää tämä siihen ajatukseen, että tämmöisestä vanhasta asbestitalon kellarista otettu kuva, että ei me voida ainoastaan niin kuin ajatella asioita niin kuin paremmaksi, vaan että kyllä se maailma muuttuu tekojen kautta. Se on tietoisuus ja teot ja se on se oma, se on niin kuin oman vastuun ottamisesta siitä omasta oppimisesta. Tämä on se valo tunnelin päässä, joka vie meidät ikään kuin pois siitä kuluttaja-asiakkuudesta ja siitä ajatuksesta, että voin vain oppia, jos minulle opetetaan. Niinhän se ei ole. Ei muuta kuin tekojen kautta kohti parempaa maailmaa.